Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Policija i dalje traga za Amelom Sejfovićem, koji je prije 7 dana pobjegao iz pritvorske jedinice kazneno-popravnog zavoda u Sarajevu, a pretpostavlja se da se krije na području opštine Visoko, gdje je u toku pretraživanje terena. U fokusu potrage je šuma iznad sela Tušnići, a policija detaljno kontroliše sva vozila koja se kreću tim područjem. U međuvremenu je uhapšeno nekoliko lica koja su mu pomogla u bjegstvu, među osumnjičenima su i trojica zaposlenih u kazneno-popravnom zavodu Sarajevo. Sejfović je bio zatvoren zbog pljačke oko 300.000 maraka iz Raiffeisen banke na Iliđi 2015. Tada su tokom bijega u nakrsnoj vatri usmrtili biciklistu Kemu Bašića. U Sarajevu održana prva konvencija novog političkog projekta Nezavisni blok, održana je osnivačka skupština i izabrano novo rukovodstvo na čijem čelu se nalazi Senad Šepić. U Rusiji se danas održavaju regionalni izbori. Prema rezultatima posljednjih anketa, vladajuća partija Jedinstvena Rusija ostvarit će ubjedljivu pobjedu. Jedinstvena Rusija je na prošlogodišnjim saveznim izborima osvojila apsolutnu većinu u oba doma parlamenta i analitičari ističu da se i danas očekuje sličan rezultat. Generalni sekretar NATO saveza Jens Stoltenberg izjavio je da je nesmotreno ponašanje Sjeverne Koreje globalna prijetnja, te da je neophodan globalan odgovor. Stoltenberg nije želio da komentariše pitanje da li bi u slučaju napada na američku teritoriju alijansa reagovala. Njemačka kancelarka Angela Merkel ponudila je učešće Njemačke u eventualnim međunarodnim razgovorima za okončanje nuklearne krize na Korejskom poluostrvu. U intervju za njemački dnevnik Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung je pritom aludirala na višestrane razgovore kojima je otvoren put za postizanje sporazuma sa Iranom. Stotine hiljada ljudi se sutra očekuje na velikim demonstracijama u Barceloni, gdje zastupnici nezavisnosti Katalonije žele pokazati podršku planiranom referendumu, prenosi Reuters. Sutra se obilježava dan pada Barcelone 1714. godine pod vlast Španije, te se često koristi kao simboličan datum u kampanji za odvajanje Katalonije. Više od 1300 žena i djece stranih državljana koji su članovi porodice boraca IDIL-a smješteno je u kamp za raseljena lica na sjeveru Iraka, izjavili su danas irački zvaničnici. Prema riječima zvaničnika, krajem augusta se više od 1300 osoba iz 14 zemalja predalo kurdskim snagama nakon zauzimanja grada Tel Afara nedaleko od Mosula na sjeveru Iraka. Egipatske sigurnosne snage ubile su 10 osumnjičenih militanata u oružanom sukobu tokom pretresa 2 stana u centralnom dijelu Kaira, izjavili su danas sigurnosni izvori. 3 policajca su ranjena nakon što je jedan od militanata aktivirao eksplozivnu napravu kako bi blokirao ulaz u zgradu. Uragan Irma stigao je na zapadnu obalu poluotoka Florida, javlja CNN. Više od 380.000 ljudi je bez električne energije, a najsnažniji udar se tek očekuje. Lokalne vlasti upozoravaju stanovnike da hitne službe i policija neće reagovati na pozive dok uragan ne prođe. Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je narandžasto upozorenje za pojačan vjetar na momente s olujnim udarima koji su mogući sutra u Krajini i Hercegovini. Prema procjenama ovog zavoda, pojačan vjetar se može očekivati večeras i za ponoći, sutra do 20 sati. Mogući su njegovi udari od 50 km na sat. Vrijeme sutra oblačno, poslije podne na oblačenje sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni. Vijesti pripremila Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav poštovani slušaoci i ove nedjelje. U našoj emisiji možete čuti. Bosna i Hercegovina konačno pristupila transportnoj zajednici jugoistočne Europe.
Postali smo dio jednog važnog projekta između Europske unije i zemalja jugoistočne Europe. U tom smislu, naravno, bit će aktivirana grant sredstva koja smo dobili, a nastavit ćemo raditi na realizaciji projekata.
Udruženje Restart iz Banja Luke, osim zabrane skupocjenih automobila, traži i druge reforme.
Mi smo kao centralni problem koji Bosna i Hercegovina i samim tim Republika Srpska ima definisali partikaciju. Političke partije postale same sebi svrha. Oni su državom podredile sebi.
Zbog čega sve više mladih napušta svoju domovinu Bosnu i Hercegovinu?
Za ovakvo stanje što mladi odlaze iz Bosne i Hercegovine skrivaju političari jer samo gledaju sebe.
Mladi Holandžani obnavljaju učionice u okolici Livna.
I still am not tired of it.
Morio se nisam, ali razočaran malo jesam. Niko zapravo od službenika, političara ili općenika nije došao barem se upitati ili pokazati neko zanimanje, barem ono najelementarnije.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Na vratima Evrope.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je ugovor o pristupanju Bosne i Hercegovine regionalnoj transportnoj zajednici. Riječ je o kompromisnom rješenju kojim je onemogućeno rotiranje državnog ministra sa entitetskim ministrima. Praktično to znači da će Bosnu i Hercegovinu na međunarodnom nivou predstavljati državni ministar saobraćaja i komunikacija, a da će se unutrašnji dogovori voditi na principu saglasnosti sa entitetskim ministrima. Na ovaj način bit će odblokirana sredstva za 4 odobrena projekta Bosne i Hercegovini koja su bila privremeno suspendovana. Radi se o više milionskom grantu sredstava koji je u Trstu blokiran zbog opstrukcija iz entiteta Republika Srpska. Predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić.
Postali smo dio jednog važnog projekta između Europske unije i zemalja jugoistočne Europe. U tom smislu naravno bit će i aktivirana grant sredstva koja smo dobili, a nastavit ćemo raditi na realizaciji projekata koje smo, ponavljam, dobili na samitu u Trstu. Od 6 projekata iz oblasti infrastrukture Bosna i Hercegovina je zbog dobre pripreme projektne dokumentacije, dobre pripreme naših prijedloga dobila 4 projekta. A što se tiče predstavljanja unutar transportne zajednice, to naravno nije pitanje dogovora, vrlo jasno postoje određene ustavne nadležnosti i odredbe ugovora o transportnoj zajednici koji će vrlo jasno precizirati, odnosno precizirale su na koji način se Bosna i Hercegovina predstavlja u jednom od 4 tijela unutar transportne zajednice. Na primjer, u ministarskom vijeću transportne zajednice Bosnu i Hercegovinu će predstavljati ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine. U nekim tehničkim grupama, naravno postojeći neka koordinacija kako bi na najadekvatniji način zastupala naše interese.
Ministar saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine Ismir Jusko navodi kako je očigledan bio pritisak zvaničnika Evropske unije da Bosna i Hercegovina iskoristi novčana sredstva koja je dobila za 4 projekta.
Dobili smo pismo od komesara Hana prije otprilike mjesec i pol dana u kojem je obrazloženo šta bi sve izgubila Bosna i Hercegovina. Zaključak je od samog početka bio da takav luksus definitivno ne treba, prije svega što je opticaj 500 milijuna konvertibilnih maraka, 90 milijuna grant sredstava, a pored toga benefiti koji će uslijediti nakon pristupanja transportnoj zajednici možda su i veći od svih ovih nabrojanih sredstava. Apsolutno opredjeljenje ovoga ministarstva je da sa entitetskim ministarstvima u budućnosti, kao i do sada, radi na pravljenju svih projekata, vjerujemo i da će im biti dosta i definitivno nakon ovoga kada dobijemo povratnu informaciju od komesara, kada će doći do potpisivanja ugovora o transportnoj zajednici, mi ćemo krenuti sa pravljenjem novih projekata.
Reforme za Evropu.
Za prvih 6 mjeseci ove godine poslanici Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojili su tek 2 izmjene i dopune postojećih zakona. Ovo pokazuju rezultati monitoringa rada Vijeća ministara i Parlamentarne skupštine koju je uradila nevladina organizacija Centri civilnih inicijativa. Riječ je o najlošijim rezultatima tog nivoa vlasti u posljednjih 11 godina, naglašeno je prilikom predstavljanja ovog izvještaja. Informiše Ivan Katavić.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u prvih 6 mjeseci 2017. godine utvrdilo je svega 8 zakona, što je jedan od najlošijih rezultata ovog tijela u posljednjih nekoliko mandata. Ivica Čavar, konsultant CCI-a za monitoring grada, Vijeća ministara i Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine u proteklih 6 mjeseci, dakle u prvom polugodištu, usvojila svega 2 zakona, dakle za 6 mjeseci, a da je pritom odbila 3,5 puta više zakona ili ukupno 7, što je inače specifičnost Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, da usvaja vrlo mali broj zakona, a Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine planirala oko 50 zakona u 2017. a usvojila samo 2, pa smo mi kazali kroz naš monitoring da bi Vijeće ministara trebalo, da bi ostvarilo svoj plan aktivnosti, zakonodavnih aktivnosti, čitav jedan četverogodišnji mandat, a parlamentarna skupština kada bi ovakvim tempom nastala raditi do kraja 2017. godine, čak 3 četverogodišnja mandata.
Ugrožen je i nastavak aranžmana sa MMF-om, a usporen je i proces integracije Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji, kaže Ana Lučić, koordinatorica za odnose sa medijima, CCI-a.
Ambiciozno postavljeni rokovi za davanje odgovora na pitanja iz upitnika Evropske komisije su se srušili zbog uobičajenih opstrukcija, ali i zbog nesposobnosti da se efikasno riješe neka banalna tehnička pitanja.
Čavar dodaje kako su ovo sramotni rezultati s obzirom na visinu primanja koja zastupnici imaju.
Mi 11 godina obnašamo ovaj monitoring i stalno govorimo da su primanja naših parlamentaraca u nesrazmjeru, dakle, sa ukupnom socioekonomskom situacijom, sa njihovim rezultatima. U konačnici znamo, dakle, kakvi su uvjeti života i kakav je standard građana ili većine građana u Bosni i Hercegovini, a oni pritom ostvaruju primanja negdje od 4800 do čak 6500 maraka mjesečno, i ako to poredimo sa zemljama u susjedstvu, u našoj regiji, dakle, onda su definitivno najbolje plaćeni, jer znamo kolika je prosječna plaća u Bosni i Hercegovini, kolike su prosječne mirovine, znamo da imamo preko pola miliona neuposlenih. Međutim, oni se teško odriču, bilo je nekih pomaka u prve dvije godine, znamo da više nema onih 12 plaća nakon isteka mandata, dakle, ukinut je takozvani bijeli kruh, nema više ni plaćanja rada u ad hoc ili privremenim povjerenstvima koja se događaju u radno vrijeme, što je njihov sastavni dio posla, ali unatoč tome, dakle, to su enormno visoka primanja, i naš prijedlog je bio prvo da se razmotri pitanje zastupničkog paušala koji je 713 km mjesečno, da li ga trebaju primati svi zastupnici i zastupnice, dakle, i oni koji su profesionalno angažirani i oni koji to nisu, i u konačnici da se njihova plaća uskladi sa, mi to zovemo, europskim standardom, a to je negdje 3-3,5 prosječne plaće u zemlji, pa kada se oni izbore da plaće uposlenih u Bosni i Hercegovini budu veće i bolje, onda vjerojatno niko od njih neće niti pitati koliko oni zarađuju, dakle, ukoliko je više zaposlenih, ukoliko je standard života bolje, ukoliko su mirovine bolje, onda će to pitanje vjerojatno biti potpuno irelevantno.
Nastavlja se sustavna diskriminacija BH građana i kršenje međunarodnih zakona od strane BH institucija, ističu u CCI-u.
Kada je u pitanju strategija o zabrani diskriminacije u Bosni i Hercegovini, tu strategiju trebaju usvojiti institucije koje i same vrše diskriminaciju, dakle, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na spolnoj osnovi, zato što imaju samo dvije žene ministrice. A znamo da zakon o ravnopravnosti spolova Bosne i Hercegovine predviđa da bude najmanje 40% manje zastupljenog spola u institucijama. A parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na nacionalnoj osnovi, jer znamo da još uvijek, s obzirom da se nije došlo do kompromisa i rješenja pitanja presude, odnosno odluke Međunarodnog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci, i tako da još uvijek nema mjesta u Domu naroda za ostale.
Eurozona. Udruženje Restart Srpska iz Banja Luke, koje okuplja mlade ljude željne promjena, došlo je u centar pažnje tokom prikupljanja potpisa građana koji smatraju da nabavku službenih automobila treba ograničiti na iznos od 50.000 konvertibilnih maraka, odnosno 25.000 eura. Restart čine visoko obrazovani mladi ljudi koji nude alternativni pogled i rješenja za sistemske probleme koji su kao zarazna bolest zaposjeli Republiku Srpsku, navodi se na web stranici udruženja. O aktivnostima Restarta govori Stefan Blagić, predsjednik, kako mnogi kažu, pokreta mladih. Stefane, šta vas je motivisalo da se borite protiv kupovine skupih automobila za političare, dok građani koje oni predstavljaju u institucijama sistema sve više grcaju u teškoćama i u sve većem siromaštvu?
O toj kupovini Audija je prethodilo probijanje budžeta koje je konstatovala glavna služba za reviziju javnog sektora od 10,79 miliona maraka i nakon toga zatvaranje 15 područnih osnovnih škola. Nemamo ništa protiv zatvaranja škola ukoliko tu nema đaka, onda ne postoji racionalna opravdanost, ali mi postavljamo pitanje zašto smo uopšte došli u situaciju da nemamo đaka u školama. Nakon tog zatvaranja škola slijedi kupovina bezobrazno skupog automobila i to nas nekako nam je dalo podstrek da idemo prvi proteste, a tek onda i ovu formalnu bitku oko peticije. Mi smo skupili 6.500 potpisa o ograničavanju sredstava za kupovinu službenih automobila na 50.000 maraka. To smo predali vladi Republike Srpske, međutim, evo, do danas vlada se uopšte nije izjasnila o toj inicijativi, o peticiji, potpuno su to izignorisali. Tako da mi sad nemamo drugog izbora nego da idemo u nove proteste.
Ali to nije jedini problem oko kojeg ste se vi okupili u vašem udruženju.
U stvari, ovaj problem je nešto što je isplivalo i čime se udruženje nije bavilo do sada. Mi smo nastali kao pokret koji okuplja visoko obrazovane i prvenstveno mlade ljude, ljude bez bilo kakvih mrlja u prošlosti, i htjeli smo da pravimo neke određene konstruktivne kritike i nudimo rješenja za probleme u Republici Srpskoj. Zaista je puno problema, prvenstveno političkih, ekonomskih i socijalnih, i mi se u suštini tim bavimo. Međutim, u javnost smo dospjeli tek nakon ove inicijative oko kupovine skupocjenih automobila.
Vi jednostavno u svom programu kažete da želite da mijenjate stanje, odnosno pogrešne, abnormalne procese.
Tako je.
Šta pod tim mislite?
Mi smo kao centralni problem koji Bosna i Hercegovina i samim tim Republika Srpska ima definisali partokraciju, gdje su političke partije postale same sebi svrha, a oni su državu podredile sebi, a to ne smije tako da bude. Problemi koji proizlaze, bilo da su ekonomske, socijalne ili druge prirode, proizlaze upravo iz partokracije. Dakle, primjer partijskog zapošljavanja je više nego očigledan u svim porama javnog sektora. U javnim ustanovama, javnim preduzećima, administraciji i tako dalje, imate slučajeve gdje ljudi sa izmišljenim kupljenim diplomama na privatnim fakultetima bivaju zaposleni na izmišljena administrativna radna mjesta, a tim se zatvaraju vrata ljudima koji su, ne znam, doktori. U Republici Srpskoj imate 250 nezaposlenih doktora, ali zato imate preglomaznu administraciju, počevši od kliničkog centra u Banja Luci do drugih ustanova zdravstva. To nije slučaj, naravno, kažem vam, to je zaista prošireno na sve pore društva.
I još sam zapazila u onome opisu šta konkretno radite, kumovski kapitalizam.
Da, kumovski kapitalizam, to vam je privreda koja se odvija kod nas u Bosni i Hercegovini. Na osnovu tih kumovskih veza, rođačkih, bratskih, tako dalje, dobijaju se tenderi, uzima se novac beskrupulozni, i to je izrodilo ovu kvazi elitu, koji kvazi biznismene koji misle da su nešto jači, moćni i prepametni biznismeni, a u osnovi sve što rade, rade na konto države, odnosno na konto državnih poslova. To zaista nije teško, da se razumije, ovo nije teško biti uspješan biznismen ako vam neko namjesti neku javnu nabavku ili tome slično.
Vi ste grupa jako mladih ljudi, vidjela sam 94. 93. 91. godište. Koliko vas uopšte ozbiljno shvataju, ne samo predstavnici vlasti, nego inače u javnom životu?
Njihov je problem ako nas ne shvataju ozbiljno, a ne naš. A naš glavni instrument djelovanja je do sada su bile društvene mreže. A mi smo pokušali na taj način da ljudima da skrenemo pažnju, da pravili smo online tribine, pisali smo tekstove, pravili smo videe. Pogotovo mladi, oni, njihova koncentracija dok se na internetu ne traje pretjerano dugo. Ako vi napravite neki video klip koji traje 5 minuta, velika vjerojatnoća će da oni uopšte neće do kraja pogledati taj video klip. Pa ako napravite nešto što je interesantno i završava se unutar 45 sekundi, opet će ih zainteresovati. To je naš instrument borbe, drugi instrument nemamo s obzirom na veoma ograničena sredstva kojima raspolažemo.
Treba li imati mnogo hrabrosti za takvo što, jer malo je onih koji zaista dižu glas protiv aktuelne političke situacije. Evo, znamo kako je glavni revizor završio.
Da, ta situacija sa glavnim revizorom je zaista skandalozna, jer kada neko ko vrši izvršnu vlast i ko nema apsolutno nikakve ustavne i zakonske prerogative da utiče na glavnu službu za reviziju, odnosno na njihove izvještaje, radi to što je uradio predsjednik Republike Srpske, to je zaista skandalozno. Meni je žao što je tako. Međutim, vidite da ovdje ne postoji baš pravna država u svom punom kapacitetu, i ovo je najblaže rečeno. A da li treba hrabrosti, znate šta? Ja prvenstveno mislim da treba iskrenost i volje. Ako imate iskrenost i volju, mislim da možete naći hrabrost.
A kako ti svakodnevno to doživljavaš? Ima li nekih primjedbi? Ima li krivih pogleda i tako dalje?
Pa znate šta, recimo, kod potpisivanja petice desilo se da nam prilaze ljudi, da nam psuju, da nas prozivaju, nazivaju svakakvim imenima i tako dalje, ali to je bio možda 1% ljudi. Ostali ljudi su nam prilazili sa osmijehom, već znali o čemu se radi. Meni je to dovoljno. Ti koji misle da je pogrešno ono što radimo, mi ih ne želim ubeđivati da to nije tako. Ako do sada nisu shvatili da, ne znam, službeni automobil nekog inspektora u inspektoratu ne treba da bude skuplji od 50.000 maraka ili nekog ministra na kraju krajeva, onda je to njihov problem.
Govorio je Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart Srpska iz Banja Luke.
Mladi i evropske integracije.
Dok političari najavljuju bolje dane i kandidatski status za članstvo u Evropskoj uniji, mladi sve više napuštaju Bosnu i Hercegovinu. Evo šta o tome kažu srednjoškolci iz Bihaća, zabilježila Dženita Duraković.
Ako je suditi po razgovoru sa srednjoškolcima u Bihaću, trend odlaska mladih bit će nastavljen i u narednim godinama. Ne znaju baš puno detalja o samoj Europskoj uniji niti integracijskom putu naše zemlje, ali su sigurni da je tamo negdje van njenih granica život puno bolji, sigurniji i sa više mogućnosti.
Ja sam Istorović Dževana, idem u ekonomsku školu, četvrti sam razred. Što se tiče Europske unije, dosta je pozitivna.
Mariju Remović, učenik sam srednje elektrotehničke škole Bihać, pa donijelo bi više radnih mjesta, imali posao, bilo bolja država vjerovatno.
Ja sam Leila Hamzić, imam 17 godina. Pa naša škola radi po EUVET programu, tako da ima neke šanse da uđemo u Europsku uniju i kad bi tražilo nešto, imamo neku podlogu za Evropu. I...
Ja sam Nermin Pajić, pohađam srednju elektrotehničku školu u Bihaću i imam 17 godina. Promijenilo bi znatno mnogo toga i donilo bi bilo više zaposlenih mladi, a sad u posljednje vrijeme znatno je opao broj stanovništva u cijeloj BiH, svi napuštaju zemlju, idu za boljim sutra, jer ovdje zakon nije takav kakav trebao biti, kakav odgovara, i sa ovakvim zakonom i stanjem u državi ne možemo ući u Evropsku uniju nikako.
Sanad Mušljević, u Evropskoj uniji mislim da ima dosta dobrih stvari, na primjer kao što je školovanje u inostranstvu i dalje, a naravno ima i svoji loši strana.
Ja se zovem Senjak Sumović, idem u četvrti ETK1. Mladi mogu našto dobiti što žele, u svoj san i tako to.
Većina naših sagovornika planira nakon završetka srednje škole put inostranstva. Neki će obrazovanje nastaviti tamo, a neki potražiti posao.
Ja planiram kad završim ovo već ići van negdje. Meni je bolje, ipak mislim.
Misliš nastaviti tamo studirati ili...
Pa da.
Planiram ići odavde.
Planiram napustiti Bosnu, da idemo u inostranstvo, pa ćemo vidjeti. Zbog bolje uslova, jednostavno. Evropska unija ima bolje uslove. I...
Planiram ići iz ove zemlje, jer tamo je bolje za život i sve, jer ovdje ne možeš baš imati sve što treba.
Zašto planiram ostati? Nastavljati ovdje školovanje na fakultet. Mogu pokušati nešto ovdje promijeniti, ostvariti, ne moramo svi odlaziti, jer šta bi ostalo nama ovdje Bihaći kad bi svi ostatiš.
Nedavno iz Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini objavljeno da je tokom 2016. i 2017. godine Bosnu i Hercegovinu napustilo preko 16.000 građana, među njima veliki broj stanovnika Unsko-sanskog kantona. Sanski most u protekle 4 godine napustilo je čak 7.130 stanovnika, a Bihać 2.730. Za trenutno stanje u zemlji u kojoj ne vide svoju budućnost, srednjoškolci uglavnom krive političare, koji, kako kažu, ne nude ni minimalne šanse za posao, ni napredak.
Za ovakvo stanje što mladi odlaze iz Bosne i Hercegovine su krivi političari, jer samo gledaju sebe.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Zahvaljujući nizozemskim volonterima, učenicima i profesorima iz gradića Barn, učenike dvije područne osnovne škole u Livnu, u Priluci i Zabrišću dočekale su novo uređene učionice. Sami su prikupili novac, a svojim rukama uredili su školske učionice. Iz Livna se javlja Željka Mihaljević.
Priča o volonterima koji su 7. godinu zaredom proputovali 2000 km kako bi poboljšali uvjete u kojima borave i rade livanjski osnovci krenula je od Arta de Rutera, koji je kao Euforov časnik u Livnu bio 2010. Tom prigodom uočio je da su područne škole u lošem stanju, te je po povratku u Nizozemsku sa suprugom osnovao zakladu za obnovu škola. Pitamo ga je li se umorio od Livna i ovog dijela Bosne i Hercegovine.
I still am not tired of it.
Morio se nisam, ali razočaran malo jesam. Razočaran zato što u ovih 7 godina, koliko redovito dolaze tu i pomažu, niko zapravo od službenika, političara ili općenito nije došao barem se upitati, ali pokazati neko zanimanje, barem ono najelementarnije, ali onaj razlog zbog kojeg oni dolaze tu je zapravo poboljšati uvjete djeci i to je ono što ga motivira i dalje.
I što će ga idućih godina dovoditi u Livno i druge dijelove Županije 10. Artova ljubav s Livnom već je opće poznata, no što je motiviralo i dovelo njegove kolege, profesore i učenike da u tamo nekom gradiću na drugom kraju Europe zasuču rukave i po prvi put u životu se uhvate čekića, laminata, špartle i valjka. Profesorica Lina Naber.
Well, I think it's quite interesting to go with a group of students to this.
Mislim da se dobro uvijek pridružiti ovakvim radionicama u kojima djeca pomažu. A i lijepo je vidjeti ovako urađen posao, dobro obavljen posao, kad se vidi koliko se oni potrude oko njega i kako tu svoju praksu zapravo doživljavaju ozbiljno.
Pored toga što su vrijedno radili, učenici su prikupljali novac kojim su kupili sav repromaterijal potreban za rekonstrukciju podova, bojanje i oslikavanje učionica.
Svako od njih je dobrovoljnim prilogom 200 eura pripomogao cijelom procesu i tako su prikupili zapravo osobnim donacijama novac od 200 eura, da su došli tu i uložili taj novac u ove male skromne rade.
I'm Lifa and in school we learned about the conditions of these schools.
Ona je, kao i ostali, u školi čula o određenim razlikama u standardu opreme škola u Nizozemskoj, škola ovdje, pa su odlučili prikupiti taj novac, doći ovdje, malo uložiti svoga truda, rada, i to je bila temeljna motivacija da se podigne koliko toliko razina, barem tih nekakvih materijalnih sredstava.
And yeah, I got my money by doing work, my father's company.
On je bio jedan od prvih koji je uspio prikupiti taj novac, radio u očevoj knjigovodstvenoj firmi. Došli su tu, prvo su skinuli staru boju, onda su pripremili zidove, nanijeli novu boju u sportskoj dvorani, uredili slačionice, malo su pomogli oko ograde školskog dvorišta.
Pitali smo Marta, je li ovo prvi put da učenici sami prikupljaju donacije potrebne za renoviranje učionica u livanjskim školama?
No, it's not the first time. Ever since we started this project, the students are gathering.
Ne, nije prvi put, to je dio dogovora zapravo. Kad oni postave pitanje ko želi ići odabrati Bosnu i Hercegovinu i ići raditi tu tjedan dana, onda je takav običaj da onda oni samostalno prikupe taj novac, to su oni njihovi individual raising.
U današnje vrijeme, koje nažalost karakteriziraju materijalno i sebičnost, činjenica da netko prijeđe na tisuće kilometara kako bi obnavljao seoske škole doista ostavlja bez riječi. Goran Čeko, ravnatelj osnovne škole Ivan Goran Kovačić.
Često čovjek pokušava naći neke riječi koje bi to mogle nadomjestiti, ispričati, prepričati priču, ali ništa osim toga da je to jedan veliki čovjek koji našoj djeci želi dobro. Vidio je da su škole bile u lošem stanju, jako ih je puno, vi znate dobro da mi imamo 24 objekta u našoj općini. Vrlo je teško to održavati, a on je to spojio sa jednim dijelom edukacije djece, odnosno pomoći nama.
I tako je svake godine po nekoliko učionica dobivalo novo ruho. Kupovao se školski namještaj, mijenjali prozori i vrata. Ove godine donijeli su i 3 pametne ploče, te veću količinu igračaka za djecu mlađega uzrasta, koje su rasporedili u 2 matične osnovne škole, a za uzvrat dobili jedno veliko hvala.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne. Iz Sarajevskog studija želim vam Gordana Sandić, Hadži Hasanović.